dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Wara nofsinhar it-tajjeb. Irġajna ltqajna dan it-tielet programm Prisma, jumejn biss qabel il-miliet, flimkien miegħi Loredana
u miegħi Loretta. Nisperaw li tinsabu tajbin u nispera li din in-nofsija tkun qed li għalikom is-semmija.
Nibdew mal-ewwel billi ngħaddu għall-almanak tal-ġurnata. Illum, 22 ta' Diċembru, huwa 357 jum tas-sena.
Il-qaddisa tal-jum hija Santa Franġiska Saverja Kebrin li twildet f'Sant'Angelo Lodigiano fil-Lombardja, l-Italja, fil-15 ta' Lulju fl-1850.
Bħallum twildet Jordan Sparks, kantanta Amerikana.
Jennifer Hawkins, Miss Universe Australiano.
Vanessa Paradis, kantanta Franċiża.
Bħallum, mit ukoll Adrian Cristobal, awtur Filippin.
Dennis Lind, awtur tal-kanzunetti Amerikani.
Joe Strummer, mużiċist Amerikan.
U anke Butterfly McQueen, attriċi Amerikana.
Mal-fessa tal-miliet għanna marbuta it-tlet maġi. Il-kelma maġi ġija mill-lingwa qadima Persjana u tfisser saċerdot ta' Zarathustra.
Kien jisimhom Baltassar, Melchior u Kaspar. Il-Bibja tagħti d-direzzjoni li ħadu tlet maġi, it-tlet orrif mill-Persja, l-Iran, biex waslu din it-tarbija Ġesu.
Il-vjaġġ tagħhom kien pellegrinaġġ. U għal dawn it-tlet reliġjużi kellu sinifikat għax li kieku skur ma kinux se jieħdu dak l-intrigu li jagħmlu vjaġġ daqshar Driscius.
Id-direzzjoni tagħhom ħadu minn stilla li deret mis-smawiet. Kien dan il-fenomenu astroloġiku li mexxel il-maġi biex waslu din it-tarbija Ġesu u tawh ir-rigali.
Jingħad li dan il-fenomenu dera l-ħabta tas-sena 7 qabel Kristu. Li hija probabbilment id-data vera ta' twelit ta' Ġesu. Din l-stilla ħafna drabi tkun issimbolizzata fuq is-siġra tal-miliet li naraw fid-djarna u t-toroq tagħna.
Issa ngħaddu għar-riflessjoni tal-ġurnata. Jekk ikun żball tal-moħħ u mhux tal-qalb, tikkonfondix. Dak il-mod kif nitgħallmu. Earl Warren, imħallef Amerikan. F'dan il-program ser namlu xi ħaġa speċjali bil-ilmi li tmana. Il-kelma Christmas tfisser Mass of Christ li aktar tard tqasret għal Christmas. Iżda mbagħad kien hemm min jitqassar aktar u kien hemm min beda jikteb Xmas.
Il-kelma Xmas intużat għall-ewwel darba fl-Ewropa fis-sena 1500 u kienet derivata mill-alfabet Grieg fejn litra X hija l-ewwel litra tal-isem ta' Kristu, Kristos, għalhekk ġiet Xmas.
U ngħaddu għar-riflessjoni tal-lum. Xi wħud ikunu ħżiena għaliex ma jkunux b'saħħithom biżejjed biex jiġġieldu t-tentazzjoni. Imbagħad issib oħrajn li huma ħżiena għaliex ma jafux li huma ħżiena. Arsene Wenger.
U issa imiss li nisimgħu diska, naturalment li għandha x'taqsam ma' dan iż-żmien, mill-grupp famuż Queen u għalikom Thank God It's Christmas. Barra dik il-kanzunetta, serna tukom 10 modi kif iżżomlilek innifsek ferħana. L-ewwel, billi taċċetta d-difetti tiegħek.
Toġob lilek innifsek kif int.
Tiċċelebra kull suċċess li jirnexxielek takkwista.
Taħfer lilek innifsek u lil ta' madwarek.
Tieqaf tinkwieta.
Ma tippruvax tkun perfetta f'kollox.
Ma tikkritikax lilek innifsek.
Tiffoka fuq it-talenti li int tajba fihom.
Tagħmel eżerċizzju fiżiku ta' spiss.
U l-iktar waħda importanti, qiel iżżomm dejjem it-tbissima fuq fommok. Din il-lista taħjil kif iżżomm lilek innifsek ferħana, ngħaddu għal kanzunetta oħra li ġġib l-isem ta' Do You Hear What I Hear ta' Whitney Houston. Għalikom Do You Hear What I Hear. wara dik il-kanzunetta, naddu għal-rokna li żjed favorita tiegħi, li hija r-rokna taċ-ċelebrità tal-ġimgħa. Kien xieraq li nażlu futboler għal dawk id-dilettanti tal-futbol li jseguna, u dan mhu ħatlef Cristiano Ronaldo.
Twilet fil-ħamsa ta' frar 1985 ġewwa l-Portugal minn Maria Dolores u José Diniz. U għandu tlet aħwa, ħuh ikbar minnu Hugo u żewġ ħutu Elma u Liliana Katija.
Huwa beda jilgħab il-futbol ta' 3 snin u t-tim favorit tiegħu kien SL Benfica. Minkejja li l-ewwel tim professjonali tiegħu kien ir-rivali ta' dan l-istess tim, Sporting CP.
Ta' 8 snin beda jilgħab ma' Andorina u fl-1995 meta kellu 10 snin bil-mod il-mod ir-reputazzjoni tiegħu fil-Portugal bdiet tikber.
Alex Ferguson tefa' ħarsu fuq it-tfajjer Ronaldo. Ronaldo wara li kellu abilità li jilgħab fuq iż-żewġ naħat tal-ground.
Wara li David Beckham ħallel il-Manchester United, Ferguson għamel l-akkwist ta' Ronaldo. Għal somma ta' 12.24 miljun sterlina biex sar l-ewwel plejer Portugiż li qa' tlab ma' dan il-klabb Ingliż.
U rrid li n-numru tal-flok tiegħu ikun 28. L-istess numru li kellu fi żmien li qatta ma' Sporting. Hekk kif ma ridx li fuqu jkollu dik il-pressjoni minħabba li n-numru 7 li Ferguson xtaq li jilgħab bih, kienu libsuh uħut mill-aqwa plejers ta' kull żmien ta' United bħal George Best, Brian Robson, Eric Cantona u David Beckham.
F'Novembru u Diċembru tal-2006, Ronaldo irċieva żewġ unuri konsekuttivi tal-plejer tax-xahar fejn sar it-tieni plejer fl-istorja tal-Premier League li jagħmel dan.
U skorja l-50 gol tiegħu ma' Manchester United kontra r-rivali lokali ta' Manchester City, hekk kif United kisbu l-ewwel titlu tal-Premier League f'erba' snin.
Fit-13 ta' April u ifferma estensjoni tal-kuntratt għal 5 snin oħra biqlieħ ta' 120,000 sterlina fil-ġimgħa. B'total ta' 31 miljun sterlina fis-sena biex sar l-aktar plejer imħallas fl-istorja tal-klabb.
Fit-2 ta' Diċembru 2008, Ronaldo sar l-ewwel plejer ta' Manchester United li rċieva l-ballun tad-deb minn mindu George Best rebaħ dal-unur prestiġjuż lura fl-1968.
Fis-26 ta' Ġunju 2009, Real Madrid ikkonfermaw li Ronaldo se jingħaqad mal-klabb fl-ewwel ta' Lulju 2009, wara li qabel mat-termini u ffirma kuntratt ta' 6 snin.
Wara dik l-informazzjoni dettaljata dwar dan il-plejer famuż mad-dinja kollha, ngħaddu għall-aħħar kanzunetta f'dan il-programm tal-lum li hija All I Want for Christmas is You ta' Mariah Carey.
Mela lilkom All I Want for Christmas is You.
I just want you for my own, more than you.
reġa ġifit memu programmi u ħarta tarif bla waqfin.
Nisperaw liħattu Gosti Simona u jekk il-bambin irrid nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għall-aħħar programm Prisma.
Fil-waqt li nixtiequlkom il-miliet it-tajjeb
insalmulkom.
Catch me, I want you now. Find me in the field with you.